jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas danas, 15. decembra, vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Otvorena biračka mesta na Voždovcu, Kostolcu i Odžacima. U Pasjanu ponovno glasanje za gradonačelnika Parteša. Branko Ružić kaže da prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije bi mogla početi 21. januara, sahrana Nelsona Mandele. Ukrajina pokrenula istragu protiv 4 zvaničnika. Vreme oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni. A u terminu intervjua nedelje objavljujemo intervju sa glumicom Mirjanom Karanović, koju smo pitali i hoće li se ministar kulture Ivan Tasovac po njenom mišljenju izboriti za bolji položaj kulture ili će ga vlast usisati i potrošiti.
Znate šta, i jedno i drugo je moguće, ali nekako se nadam da će on pronaći taj neki srednji put i njegov izbor je mene nekako probudio, mislim nekako sam se dobro osjećala kad sam čula da je on pristao da bude ministar. Ja se nekako nadam da ovoliko koliko će on biti ministar da će možda uspjeti neke stvari da uradi, ali vidjet ćemo. Mislim da je bolje da bude on nego neki partijski poslušnik.
Mirjana Karanović, intervju sedmice u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U tri opštine u Srbiji, Voždovcu, Odžacima i Kostolcu, jutros oko 7 sati otvorena su biračka mesta za glasanje na lokalnim izborima. Na izborima u Voždovcu učestvuje 13 izbornih lista, u Kostolcu 7, a u Odžacima 10. Voždovčani će birati 56 odbornike između kandidata sa 13 izbornih lista, žitelji Kostolca, kao što ste čuli, sa 21, a Odžaka 27 predstavnika lokalnog parlamenta koji se nalaze na 10 lista. A na lokalnim izborima koji se na tri biračka mesta ponavljaju u selu Pasjane, meštani će birati gradonačelnika Parteša između dva kandidata, predstavnika građanske inicijative Srpska i Srpske liberalne stranke. Izbori u Pasjanu se ponavljaju pošto je u drugom krugu, nakon prebrojavanja glasačkih listića, uništen birački materijal. Opština Parteš, čije sedište u selu Pasjane, formirana je pre 5 godina od 3 srpska sela opštine Gnjilane, Parteša, Pasjana i Donje Budrige, po planu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo Martija Ahtisarija. Ako izveštaj Evropske komisije bude objektivan, prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije mogla bi da bude održana 21. januara, izjavio je za Radio Televiziju Srbije ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić.
Ukoliko se izveštaj gospođe Catherine Ashton bude bazirao na činjenicama i na jednom objektivnom kriterijumu o onome što je Srbija uradila na polju implementacije Briselskog sporazuma, možemo očekivati da prva međuvladina konferencija bude bilo 20. decembra, što je ipak manje realno, ali najvjerojatnije 21. januara. U svakom slučaju, ono što se u petak dogodilo u Briselu ni na koji način ne može biti stavljeno na teret Beograda. To je samo jedan delić mozaika koji se zove implementacija Briselskog sporazuma.
Upitan da li će doći do odlaganja datuma za početak pregovora zbog neformalnih zahteva Nemačke i Velike Britanije, čak iako izveštaj gospođe Ashton bude pozitivan, Ružić je rekao da očekuje početak pregovora 21. januara i da veruje da su Nemačka i Velika Britanija također posvećene evropskoj budućnosti Srbije. I premijer Srbije Ivica Dačić ranije izjavio da je Srbija izuzetno konstruktivna u razgovorima s Prištinom i da zbog toga očekuje pozitivan izveštaj visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, kao i pozitivnu odluku Evropskog saveta o nastavku evrointegracija. Na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova juče ujutru počela je naplata dažbina na robu koja dolazi iz pravca centralne Srbije. Ministar unutrašnjih poslova i premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u toku iskopavanje tela iz grobnice pronađene u mestu rudnica i da je još prerano donositi bilo kakve konačne zaključke o tome. A zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić odbacio je mogućnost da zločin u žutoj kući zastari, kako navodi visoki zvaničnik State Departmenta Jonathan Moore, i dodao da Euleksov specijalni tim ozbiljno istražuje trgovine organima na Kosovu i severu Albanije. U Srbiji se to delo tretira kao ratni zločin, krivično delo koje nikada ne zastareva, rekao je Vekarić. Zamenik tužioca za ratne zločine dodao je da ne može da polemiše na koga, na koju zemlju je direktor kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Jonathan Moore mislio kada je rekao da u junu ističu zakonski rokovi za istragu o eventualnim zločinima u predmetu o trgovini i organima. Mandat Euleksovog specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i severu Albanije ne može da se ugasi. Oni rade jako dobro i na profesionalan način i ne bi formirali tim da misle da obave istragu, da ne misle da obave istragu do kraja, kazao je Vekarić. I sveta. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela biće sahranjen u pokrajini Istočni Cape u selu Kunu, gde je proveo detinjstvo, a na sahrani se očekuje oko 4000 ljudi. Njegovi posmrtni ostaci prebačeni su bili u vazduhoplovnu bazu Waterkloof, gde se od njega poslednji put oprostilo rukovodstvo vladajućeg Afričkog nacionalnog kongresa, čiji je Mandela bio lider početkom 90. godina. Ukrajinske vlasti pokušale su da odobrovolje hiljada opozicionih demonstranata koji nedeljama protestuju u centru Kijeva, pokrenuvši istragu protiv četvorice visokih zvaničnika zbog nasilnog odgovora policije na manje antivladine skupove prošlog meseca. Opozicija međutim odgovorila da taj korak predstavlja samo polovičnu meru i saopštila da treba smeniti još visokih zvaničnika. Činjenica da je Rusija odobrila politički azil bivšem službeniku Američke agencije za nacionalnu bezbednost Edwardu Snowdenu nije narušila odnose Moskve sa Sjedinjenim državama, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. To za nas ne predstavlja smetnju. Mi nismo stvorili taj problem, nismo mi oduzeli Snowdenu njegov pasoš, nismo mi izabrali Snowdenu rutu, on je to uradio sam, nismo mi stajali iza užasa kao što je prinudno sletenje aviona ekvadorskog predsjednika Eva Moralesa, rekao je Lavrov u intervju u televizijskom kanalu Rusija 24. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai izjavio je da se nada da će Sjedinjene Američke Države ponovo razmotriti ugovor o bezbednosti koji dve zemlje treba da potpišu kako bi deo vojnih trupa Sjedinjenih Država ostao u Afganistanu i posle planiranog povlačenja naredne godine. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u zvaničnu posetu u Vijetnamu 14. put u svojoj diplomatskoj karijeri. Iran je drugi put uspešno poslao majmuna u svemir, navodi se na sajtu iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Kineska lunarna sonda Chang'e 3 uspešno se spustila na mesec, čime je Kina posle Sjedinjenih Američkih Država i bivšeg Sovjetskog saveza postala treća zemlja koja se odlučila na takvu misiju. I na kraju pregleda domaćih i aktualnosti iz sveta i dobra sportska vest za Srbiju. Naime, plivač Velimir Stjepanović osvojio je zlatnu medalju na 200 metara leptirim stilom na Evropskom prvenstvu malim bazenima u danskom gradu Herningu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako se u kasnijim večernjim satima zaustavite pored izloga Kulturnog centra Beograda, možete pogledati pozorišni komad Glad u kojem igra Mirjana Karanović. Nećete do duše čuti šta se dešava iza stakla, ali ćete videti glumce i oko 20 gledalaca koji su uvučeni u priču zajedno sa glumcima, koji su zapravo svojim emocijama zajedno sa dramaturgom i napravili ovaj komad. To je bio i povod za razgovor sa poznatom glumicom Mirjanom Karanović.
Predstava Glad, u kojoj igrate, izgleda je posve nov pozorišni ogled, bar ovde u Srbiji. Glumci igraju iza staklenog izloga, za stolom čekaju večeru koja, kao izgleda ni Godo, nikad neće stići, pričaju, svađaju se, grle ljube. Ljudi prolaze i gledaju kroz taj izlog, ali ne čuju glumce. To je zapravo i prva pozorišna produkcija Kulturnog centra Beograda. Kakvo iskustvo je to bilo za vas i za kolege glumce? I zašto se predstava zove Glad? Glad za čim?
Glad smo postavili kao neku početnu temu na koju smo zapravo radeći u nekoliko meseci prolazili kroz razne svoje lične i tuđe priče o gladi koja zapravo je pre svega emotivna, a onda kada ne može da se zadovolji ona prelazi u nekakvu fizičku glad ili u glad koja zapravo kompenzuje taj nedostatak emocija ili nežnosti ili pažnje. Tako da to su neke priče koje smo mi zapravo povukli iz nekog sopstvenog iskustva i pokušali da od toga napravimo pozorišne scene koje više nisu, znači, neke naše privatne priče, nego su od strane pisca i dramaturga Vuka Boškovića pretvorene u neke likove koje mi igramo.
To nekako zvuči kao da ste bili na nekakvom psihijatrijskom kauču, igrali se igre slobodnih asocijacija i onda je to dramaturg koristio i ugrađivao, nadgrađivao, je li tako, u predstavu?
Pa jeste, mislim, to i jeste neka onako velika doza iskrenosti i nekog otvaranja je potrebna i za predstave gde je pisac već odavno napisao tekst. Znači, glumac kada govori neki tekst na sceni, on mora nekako da izađe sa emocijama pred publiku, mora da otvori ta neka svoja najdublja iskustva da bi bio uverljivi, da bi ljudi nekako to povezali sa sobom i sa sopstvenim iskustvima, i to je za nas bio nekako najveći izazov. Inače, predstava se igra za 20 ljudi u publici, znači 20 ljudi može da prisustvuje predstavi i mi svi zajedno sa publikom sedimo za jednim stolom i zapravo to je neka početna situacija koja imitira neki skup ljudi za večerom, ali zapravo umjesto večere na sto su servirani razni sukobi, emotivne neke priče, nekakvi susreti, nekakve ispovesti. I eto, to je zapravo sadržaj, a mi smo to postavili da bude iza izloga zato što to jeste na neki način i privatno i javno i unutra i spolja.
I kako taj svet uvlačite, pretpostavljam, polako i tih 20 iz publike u svoje emocije, u svoje razmene, emotivne, afektivne i tako dalje, ali verujem da na vas deluju i ovi ljudi koji prolaze pored izloga i gledaju, zastanu zapanjeni verovatno i gledaju, pa i njih uvučete.
Pa sad ja ne znam puno o tim ljudima van ovog našeg prostora, nekako oni mene nisu nešto naročito dekoncentrisali, niti su me naročito nešto povukli u nekom pravcu.
Ali ste ih svesni, je li tako?
Pa svesna sam, da, s tim što ne razmišljam o njima. Mislim da nije mi cilj da zapravo provociram onako opšti skandal. Više, moram da kažem da je za nas sve, ta situacija gde ti je publika tako sedi pored tebe je nova i trebalo mi je vremena da uopšte, ne da samo da pristanem, nego da se opustim, da mogu da i u takvoj situaciji nešto razmenim, jer uvijek sam imala neku sigurnost scene i tog nekog makar zamišljenog kruga koji je bio moj prostor, a sada te granice koja me deli od publike zapravo više nema i sada odjednom ja nekoga gledam u oči i posle 5 predstava koliko smo ukupno odigrali, to gledanje mi je sve lakše i lakše i nekako mislim da se ne bojim više, a moram da kažem da je i publici prilično ta situacija neobična i da su i oni isto kao i mi onako malo u frci kako da se ponašaju, tako izloženi, svi smo zapravo izloženi, tako da eto, to je nekako sve novo i za nas i za njih.
Da, evo da ostanemo još nekoliko trenutaka u toj temi glad, temi shvaćeno i doslovno i dakle metaforično. Danas su ljudi Srbije gladni. Čega su sve gladni i čega pre svega?
Pa, znate šta, ja nekako mislim da smo mi gladni nekakvog samopouzdanja. Mislim da su posljednje decenije u velikoj meri poljuljale neke vrednosti za koje smo se držali i koje su činile da se osjećamo dobro, i sada je sve što se dešava u ovoj našoj zemlji i te depresije i ta neka histerična gotovo potreba da se odamo nekim površnim zabavama kao što su razne telenovele ili neki reality programi, zapravo pokuša da se pobegne od te situacije u kojoj se osjećaš loše, nesigurno, ne znaš kakva će ti budućnost biti, i mislim da smo gladni nekakve sigurnosti i nade. Mislim da su mnogi u ovoj zemlji izgubili nadu, mislim nadu u budućnost, nadu da će njihov život biti bolji ukoliko budu vredno radili ili ukoliko budu bolji ljudi, ukoliko budu bolji radnici, bolji roditelji, bolji učenici. Mislim da su mnogi jednostavno izgubili tu nadu.
Dakle, vide i iskustveno doživljavaju krah sistema vrednosti. Mi smo taj veliki krah civilizacijski imali 90. godina, dugo je to i predugo trajalo. Onda smo doživjeli taj 5. oktobar. E sad se postavlja pitanje, zašto smo dozvolili da nas ekipa koja je izvela 5. oktobar, a to je učinila nošena našom energijom i podrškom, zašto smo dozvolili onda da nas prevede žedne preko vode? Nismo valjda zbog ovoga rušili Miloševića? Da postanemo društvo 1% prebogatih i 90% obogaljeno siromašnih. Jesmo li sami krivi što smo na ovo pristali?
Znate šta, to nije samo pitanje krivice, to je pitanje toga da li su obrti mogući u onoj meri u kojoj smo mi očekivali. Ja mislim da su naša očekivanja posle tih krvavih 90-ih i tog mraka u kome smo živeli bila jednostavno nerealna i prevelika, i mislim da smo nekako nošeni više željom i maštom poverovali da će se stvari promeniti u trenutku i da ćemo ponovo živjeti srećni i zadovoljni i da sve ono što je bilo, da toga više nema. I zapravo, kad je čovjek recimo teško bolestan pa ozdravi, potrebno je jako puno vremena da ponovo da radi, mora vredno da radi, da pazi na mnoge stvari u životu da bi možda se nadao da jednog dana ponovo postane onaj stari. Tako da mislim da je najveća greška što ta neka lakovernost naša da mislimo da se stvari mogu tako jednom promenom na vlasti mogu rešiti. Mislim da je ta greška nešto što i dan danas je vrlo živa u Srbiji, a to je da mislim ako se promeni vlast da će sve biti u redu i da samo da ovi odu pa da oni dođu, onda će nam sve biti bolje. I tako će to biti, mislim, dosta dugo. Mislim da smo politički i uopšte društveno nekako nismo još zreli za punu korist od demokratije. Mislim da još uvijek želimo da nas neko spasi. Mm-hmm. Želimo da dođe neko veliki, neko moćan i da nas zapravo izbavi od svih muka jednom i zauvijek.
Drugim rečima kažete da smo bili zreliji, da nismo bili ovoliko lakoverni, da nismo očekivali Mesiju, ovo sve nije moralo da bude ovako.
Pa ja mislim da su to sve lekcije, ja mislim da ništa nije stvarno ni uzaludno ni bez veze, samo što nažalost godine prolaze i prolazi ti život, i ukoliko budemo čekali da nam neko drugi reši taj život, mislim, govorim na ličnom planu, ja odmah mogu da kažem da se to neće desiti, i ja sam zapravo prestala da svoj lični život vezujem za političku situaciju i za moju ličnu sreću, i mislim da zapravo treba da se okanemo te iluzije da će nam bilo koji političar, ma kako on šarmantan ili sposoban bio, da će nam doneti preokret u našem ličnom životu.
Kazali ste nedavno da biste pobegli iz Srbije da ste malo mlađi, da recimo imate 20 ili 22 godine. Evo da opišem ukratko tu Srbiju iz koje biste pobegli.
Pa, to je jedna ovako hipotetička situacija krajnje, zato što da imam 20 godina i da sada živim u ovoj zemlji, a da nemam ovu pamet koju imam, verovatno bih ostala. Tako da to je sve povezano. Mislim, to je nekako pitanje koji je prostor, koji su mogućnosti, gdje nešto možete da napravite. Da li uopšte želite da pokušavate da osvojite svoj prostor, i da li postoje ljudi sa kojima to želite da radite. Ja sam nekako svoju sudbinu uvek vezivala za taj neki moj bazični prostor, a to je prostor scene, znači na koje ja mogu da postojim. Meni je, apsolutno nije bilo bitno da li je to raskošna scena Narodnog pozorišta u Beogradu ili pak neka mala alternativna scena u nekom podrumu. Meni je bilo važno da ja mogu da izrazim ono što je moja neka najveća vrednost, a to je što sam glumica. Tako da, dokle god ovde postoji makar najmanji prostor i makar troje ljudi sa kojima mogu da delim moje ideje u vezi sa teatrom i još u vezi sa filmom, mislim da da neću otići.
Dobro, za one koji imaju ili koji će imati raskošan talenat kao vi, po definiciji znamo, takvi ljudi su uvek izgleda u svim istorijskim periodima u manjini. Za one koji to nemaju, ali imaju volju da rade, imaju volju da, dakle, pošteno svoju egzistenciju žive od svog rada i tako dalje. Ima li prostora u ovoj zemlji za takve? Treba li oni da idu iz ove zemlje? Šta biste poručili mladim ljudima? Ostanite ili idite?
Znate šta, ja mislim da granice ne smeju da te sprečavaju. Da odeš tamo gde ćeš ispuniti svoje ciljeve. I ukoliko ovde nemaš prostora da napreduješ, ja mislim da je to najvažnije. Zapravo, najbitnije je da za neku svoju vrednoću i neki svoj rad i nešto što ulažeš, dobiješ neku reakciju, dobiješ nešto za uzvrat. E, to je ono što je ovde problem. Mislim, ovde mnogi ljudi pristaju da ulože neku entuzijazam, neku svoju početnu energiju, da veruju da to može da promeni stvari i onda bivaju zbog toga kažnjeni. Ja takvim ljudima koji dožive takvo iskustvo, a koji imaju energije i snage, koji su zdravi, mislim da bi trebalo da potraže svoju sreću tamo gde neće doživljavati takva razočarenja, to jest gde će možda opet početi od ozdole, ali će, ukoliko pokažu da su vredni, svakako napredovati. Tako da ja mislim da to je najvažnije. Samo količina para ili ne znam, neka
partijska knjižica ova ili ona i tako dalje. Da. Ne može čovjek da se ne seti jedne od tvojih zaista fascinantnih uloga u jednom ogromnom glumačkom opusu koje si ostvarila pre nekoliko godina. Reč je o ulozi u filmu Grbavica, koji je osvojio Zlatnog medveda na Berlinaleu, a doživao žestoke kritike u Srbiji. Je li Srbija sad, po tvojom mišljenju, zrelija da shvati i prihvati taj film?
Pa, nisam sigurna. Da, nisam sigurna. Mislim, on je doživeo veoma loš prijem od te desničarske štampe. On je prikazan u Sava centru i doživeo ovacije od publike koja je ostala da ga pogleda. Tako da, meni je žao što taj film nikad neće biti prikazan u Srbiji, zato što je to dobar film, a uvek će biti onih koji će to negirati ili želeti da to nekako unište ili da obezvrede. Nekako, za mene to nije toliko bitno. Žao mi je svih onih kojima bi taj film mogao da se dopadne.
Vi ste zaista glumica jedne gotovo nadrealne transformacije. Ipak pretpostavljam da je bilo nekih uloga koje je bilo najbolnije ostvariti upravo zbog te potrebe da se transformišete u nešto što je toliko različito od vas, afektivno, vrednosno i tako dalje. Je li ima tih nekih uloga koje su zabavile takve muke?
Znate šta, uopšte nije bolno kada nešto ne liči na mene. To je, naprotiv, to mi je onako
izazovno,
zanimljivo.
Mm-hmm.
Ali je najbolnije kada neki lik liči na mene. To je kada otvara neke moje rane ili kada otvara neko moje iskustvo sa kojim sam raskrstila ili koje nekako emotivno me iskušava u nekim temama na kojima ni ja nisam načisto. I to je bolno onda. To je bolno nekako razgraničiti gde je tu lik, a gde sam tu ja.
I jedna od takvih uloga je bila koja?
Pa dobro, tu je, ima jedna predstava koju igram u Sarajevu koja zove Helverova noć. I to je jedna veoma emotivna predstava. Onda ta Grbavica je isto bila veoma, nekako nisam znala šta da radim sa tim iskustvom te žene koja je bila silovana i koja tako tu bol nosi u sebi. Mislim, ja nisam nikad bila silovana i nisam nikad doživjela tu vrstu napada, ali je to nešto što sigurno ne pripada nekom dubokom strahu da bi ta neka moja intima mogla da bude zauvek uništena jednim takvim činom. Onda recimo ova predstava koju upravo igram, ta Glad, zato što tako duboko pokreće neka pitanja nekih emotivnih praznina, Eto, to su tako neke uloge koje te dovedu pred...
Čačkaju sobstvene rane.
Neko pitanje, da. Mm-hmm. I onda traže od tebe da na ta pitanja odgovoriš i to onda nije lako.
A kakvo iskustvo je bilo transformisati se u Evu Braun?
Pa Eva je, mislim, ta Eva je došla negde ono, krajem 90-ih i pošto sam ima 90-ih godina bila tako mnogo aktivna u tom antiratnom pokretu i u opoziciji i tom nekom građanskom buntu i onda radeći u lik te žene koja je zapravo živjela u jednom vremenu koje je takođe bilo puno nasilja i puno krvi i koja je zarad nekog svog cilja iz mašte zatvorila oči pred svim tim, iako je bila negde svesna šta se sve dešava, ali nije želela da vidi. Eto, to je za mene bilo, ja nisam mogla da shvatim kako funkcioniše mozak te žene i onda sam nekako tražila i pronašla sam šta je to u njoj, zašto. Ono, sam od toga razvila taj lik i mislim, ali kad sam otkrila, onda mi je bilo jasno ko je ona i šta je u stvari baza njenog lika.
Sad se postavlja pitanje, naravno to je pitanje koje izgleda u ovoj zemlji nažalost večno. Pozicije umetnika, stvaralaca u ovakvim političkim društvima, da kažem predpolitičkim društvima, preciznije bi bilo. Sad imamo situaciju da je čovek koji je izuzetan stvaralac pristao da bude ministar kulture. Je li to bar u izvesnoj meri podiglo neka očekivanja vas umetnika i stvaralaca? Ili mislite da će ga politička elita i ta njihova matrica progutati uprkos njegovoj energiji i ambicijama?
Pa, znate šta, i jedno i drugo je moguće. Ali nekako se nadam da će on pronaći taj neki srednji put i njegov izbor je mene nekako probudio. Mislim, nekako sam se dobro osjećala kad sam čula da je on pristao da bude ministar i ja također mislim da se stvari ne mogu, što se kulture tiče, ne mogu promeniti brzo i u takvim stvarima ima puno birokratije, ima puno nečega što prosto ne možeš tek tako da menjaš, ali ja se nekako nadam da ovoliko koliko će on biti ministar, da će možda uspjeti neke stvari da uradi, ali vidjet ćemo. Mislim da je bolje da bude on nego neki partijski poslušnik.
Bio je to razgovor sa poznatom glumicom Mirjanom Karanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Otvorena biračka mesta na opštinama Voždovac, Kostolac i Odžaci. U Pasjanu ponovno glasanje za gradonačelnika Parteša. Branko Ružić, realno je da prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije bude održana 21. januara. Počela sahrana Nelsona Mandele. Ukrajina pokrenula istragu protiv 4 zvaničnika. Opozicija odgovara da to nije dovoljno. I vreme danas oblačno i hladno sa najvišom dnevnom temperaturom do 6 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.